yatmalı bulsun. Tamuk doğuza kattı caylar gürürsün. Namaz bilin beş işiniz zayitkin. Toprak bilin ergevniniz tayitkin. Muhammed zamanlar sonuna vayetkin. Azdar hamara dimeyler görürsün. Türk eyleme veri beş vakit namazın. Türk eyleme veri beş vakit namazın. Görüçünle eğitilmezden avazın. Kısın eda bulup savulmaz yazın. Abi Kevker adlı tuğlar görürsün. Ol iki çeşmedin gözünü kadar. Yoldaşın imandır yaradan kadar. Mindiller arahtır, yollar uzaktır. İçinde zekatı baylar görürsün. Bindim altın kuliyet sağır Allah'ını. Azadır şeytana bir mi pilleni. Nefib etse cinneti çöpülleni. Minden bara katli taylar görürsün. Nefib etse cinneti çöpülleni. Nefib etse cinneti çöpülleni. Minden bara katli taylar görürsün.
Maktım olu ağızdan yolun, olgun ne çık geçer halın, bugün doğrulap alın malın, erte kaydıp vermek haktır. Yaraşmaz, yerine yetir yar, emin hi oçi.
Yevirlik etmek yur deyese Adalhan'a yaraşmaz. Hiç bir şesin mıdan bürünüp yatmak ey. Bir biderek sağaç sana yaraşmaz. Yaraşmaz, yaraşmaz. Ay sofa kahar canlık ayağına kalın nadan han mol boku fidon nalli. Ruhu kıyamattan mahşara çıllay gün maçardan durmak güne yaraşmal, yaraşmal, yaraşmal. Ay kıyıda boyu türmek, gizgenmek, merde şiire, kumde gezmek, ördüğü kırda. Arkayın yatmak yelmek her yerde ilen çakal tabana yaraşmam. O o o o yaraşmam. Ay oğurdan bay olmaz peltekten bakşi. Ay oğurdan bay olmaz peltekten bakşı bakhi kılan yodoşluk görüp den komşi. Ahtan kara olmaz yamandan yakşı aman eylemek ayağına yaraşmalı, yaraşmalı, yaraşmalı. Ay karga kargamaklık, sonra yukurmak, öle ağlamaklık, gele zer vermek. Dozu taşlap düşman, göğünden turmak, ey hakkın hak kolunu güne yaraşmalı. O, o, o, o, yaraşmalı. Ay söyleyende sözüm olsun barayda saylı ile esere döver bolmogun küylü. Bilenin sözle sen şahir bayla aslı haram koro zena. Yaraşman veye. Yürümden heyecan, maksudun heyecan, esirin beni.
Mahravan illeşler edi temralar nash prosotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edir illeşler, mehrevan dinleyiciler, sizin barıyınıza qovdan qovini dilek edip, eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyar da, gelecek tanduşluğu çelleyip, mehrevanları yaradan tağla tavşırıyar. Hoş, tağlıklı yaşan.
Eyranna saat 20, Türkmenistan'da 21, 30 minut geple yer gürgen Eyran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezinin Türkmen radyosundan şu icadegişli 3. bölüm haberleri bilen хызматыңызда. Илки белән хабарларын гыйтха көрнеше. Eýran bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk resmi namasyna ýangadan ter salynjakdyr diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Awganystanyň goňşularynyň ikinji oturuşyklary Tehrana geçirilýär diýip Hatipzada aýtmagy. Adam hukuki bir siyasi abzala ewirlenir deyip qarib abadin aytmagy. Şeýlede Talibanyň häkimiýetiniň garşy alynmagynyň şerti garaşdyr we hemme taraplaryň döwletiň gurulmagydyr deyip Harrazyň aytmagy. Häzir keşitdirilýär. Muhim habarlaryň perhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Türkmenistanyň daşary işler ministri bilen diýdarlaşyp iki ýurdun adyndan 100 hyzmatdaşlyk resmi namalary bardyr diýmek bilen iki ýurdun ortak hyzmatdaşlyk resmi namalaryna ýangadan fer salynjakdyr diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan şuwun öz Türkmenistanly kardeşi Reşit Meredow bilen geçiren ortak habar konferansiýasyna beren gürrüňlerini iki ýurdun ortak hyzmatdaşlyk resmi namalaryna ýangadan eter salynmak barada ylalaşdyk diýdi. Emir Abdullahyan bugün ilkinji ylalaşygymyz hemme taraplaryň hyzmatdaşlyk resmi nama gol çekmek hemde ara gatnaşyklary we tewdany iň ýokary derejäge ýetirmek diýmek bilen Ähli yük taşıyan avtoulaglaryň iki ýurdun arasynda 4 geçelgeden gatnamaklary hakda we sürücüleriň korona tanjymyny tanışmaklaryna üns bermek bilen tranzit geçelgeleriň ýanadan açylmaklary hakda hem alalaşdyk diýdi. Emir Abdullahyan suw we elektrik hakda hemde iki tarapyň gyzyklanýan ähli öwrelerine hyzmatdaşlyk meselesinde alalaşyga ýetdik diýmek bilen Saraks hökümetiniň ýolundan Türkmenistandan Eýrana gäz import edilecekler dedi. Eýranyň daşary işler ministri sözlerinin devamında bedewşi şykda iki ýurdun konsullyk kynçylyklaryny çözmek we tebitleýin meseleler şolsanyna Awganystan we Gunorta Gafgaz hakda maslahat geçirdik. Hemde ýadrowlar arasynyň iň soňky geçirilen gepleşikleri we Brukselle Eýranyň daşary işler ministriniň tiýafi işler boýunça oranmasary bilen Ýewropa Birleşiginiň taýýarlaşdyrjysynyň geçirilen gepleşigi hakda bir hasabat eşitdirildi dedi. Eýranyň daşary işler ministri Tajikistanyň daşary işler ministrini garşy aldy. Tajikistanyň daşary işler ministri Serajuddin Mehruddin Eýranly kardeşi bilen duşuşmak şeýlede RT Tehrana geçirilýän Awganystanyň goňşy ýurtlarynyň daşary işler ministrlerinin ikinji samitine gatnaşmak üçin Tehrana tapar edenler. Emir Abdullahyan bilen Serajuddin Mehruddin Eýranyň daşary işler ministrliginde durly meseleler barada maslahatlaşýardyrlar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Awganystanyň goňşy ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen ortaýatyň ikinji oturşygynyň Tehrana geçirilýändigini habar berdi. Said Hatipzade şuňki habar konferansiýasynda bu habara eşaret edip, Eýranyň prezidenti Teýde Ibrahim Reisi erti bu oturşygy açylşy berip, onu gürrüň berjekdir diýdi. Hatipzade bu oturşyk erti Awganystanyň 6 goňşysy bilen ortaýatyň gatnaşmaklary bilen Tehrana geçirilýändigini we Özbekistan, Tajikistan we Pakistanyň daşary işler ministrleri bu oturşukda huzurly bolup, Hytaý bilen ortaýatyň daşary işler ministrleri hem online terde bu oturşuga gatnaşjakdyrlar ýöne olaryň wekilleri bu oturşukda huzurly boljakdyrlar diýdi. Hatipzade sözlerinin devamında bir yuvarların Tehran'daki ilçileri hem bu oturuşuğa katnaşacaktırlar diymek bilen ERT Birleşen Milletler Kurambası'nın baş sekreteri Antonio Guterres hem bu oturuşuğa targıt yollayacaktır ve bu bolsa Eýran İslam Respublikasının tebitte aktif diplomasiyon ocağı bolup teptin parahatçılığını ve durunu kulluğuna tarap ədim ediyenliği hükmün nedir diydi. Eýranyň Kadiýet Güýjüri halkara işler boýunça oranmasary we Eýran Islam Respublikasynyň adam hukuk stapynyň sekretary Kazam Garibabady Qiynanç bilen adam hukuki bir siyasi abzala we xireyde öwürlenir we ondan qaraşdyr we ötüp baryan ýurtlary şolsanda eýrany basyşda goýmak üçin haýyrlanylýar diýdi. Garyb Abadi Birleşen Milletler Guramasynyň ýöreti hasabatçysynyň Eýrandaky adam hukukynyň ýagdaýy barada beren hasabatyna gaýta gül berip, adam hukukynyň aýağa şahdy goýulmagynyň gurbany bolan Eýran Islam Respublikasynyň adam hukuky hakda tersiň hasabat bermek bir masxara iş we tersi siýasy hereketiň anyk görnüşidir diýdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Zahra Erşadi hem Cavid Rahmanyň beren hasabatyna görkezen berk gaýta gülünde Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagynyň 3-nji komitetine gurrun berip, adam hukukynyň mekanizmlerinden, adam hukuk örüsündäki ýetip baryan taýlanan ýurtlary basyşda goýmak üçin haýyrlanmak, cebetligi howpa düşürüp, adam hukukynyň insany we ýokary dereceli ardaly maksatlaryna haýbat atýanlar. Onuň üçin Eýran Islam Respublikasy garşylykly hormatlar we deňlikler esasynda gepleşip geçirip, hyzmatdaşlyk etmegi adam hukukynyň halkary örüsünde ösmeginiň ýekeje ýoly hasaplaýar diýdi. Eýranyň daşary ara gatnaşyklarynyň strategik geňeşiniň başlygy Talebanyň häkimiýetiniň garşy alynmagynyň şerti Karastad we hemme taraplaryň döwletiň gurulmagydyr diýdi. Seyit Kemal Harrazi eger Taliban öz häkimiýet döwründe hemme taraplaryň döwleti gurup, ähli owgan kowumlary der azalyklaryň hukuklaryny üpjün etse, ýuwurdan karastylygyny gorusa we keteki gudratlaryň ornamaklaryna ruhsat bermese şeýle de Şu heli ýagdaýda Islamiýetden güýçleriň tarapyndan garşy alynjakdyr diýdi. Harrazy şehit general Gasym Süleýmanyň Islamiýetden güýçlerden himayat etmek ugurda eden tagallalarynyň gadardarlyk bildirip, biz bugün kugun Hezbollah Lebanyna, Hamas we Islamiýet hereketiň Palestinada, Haşdu Şebiň Arakda, Ilinçden güýçleriň Syriýede we Ansarullah Yemenne elgatyjylara we daşary ýurtly güýçleriň dahylçylyklaryna garşy teweşmekde oýnaýan muhim rollaryny şaýatdyr diýdi. Harrazy bir Ilinçden güýçleriň garşylaryna Amerikanın ve beylik elgatıcıların tağlayın meryen terörcü toparlarının hem ıslami yuvurtlara elgatıp, onların yuvurt bütevulluklarını bozmak maksadı bilen dörüdülyenliklerine nıhtadı. Eýranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy soňky atylýan haýbatlaryň gyýyn döwründen soň indi bugünkü gün jenayetkär Amerika bilen onuň tebitleýin peýmandaşlarynyň ejizliklerine şaýatdyr diýdi. General Muhammed Bağary şuň beren gurrunlaryna bir mesele işaret edip, Amerikanyň Awganystandan çykmagy, Amerikaly harbiýlerin Araqdan we Syriýanyň käsebitlerinden çykmaklary, Pars aýlygynyň ýakasynda ýerleşen Amerikaly öňde barýan raketa sistemalaryň azalmagy, Amerikanyň deňiz güýçlerinin Hytaýyň günorta tepdinde ýerleşen ülkelere geçirilmekleri we Amerikanyň gudratynyň azalmagynyň we dünýede gudratyň geçirilmeginiň nişanydyr diýdi. General Bağary, jenayetkär Amerika bilen sähýunist rejimi göni terde harbi hüjümün olara gynalan bolsa da, ýene Eýran Islam Respublikasy bilen garşylaşyp, Eýrana garşy pültük düzmekden el çekmejekdiklerini subuta ýetirendirler diýdi. Ýene bir habar boýunça Eýranyň harbi hüjümler bolmadyk hüjümlere garşy goranmak guramasynyň başlygy General Qulam Reza Jelali bugünkü gün Amerika bilen sähýunist rejimi iň ejiz ýagdaýlarynadyrlar we olaryň cebetlikleri bozulanyr diýmek bilen bugünkü gün sähýunist rejimi cybernetik öwrüsindäki uruşy iş bozorlygy orna terrorçylykly operasiýalary ýamala aşyrmak ýaly işleri iler tutýanlar. Şoňa görä cybernetik öwrüsindäki terrorçylykly teweşim ýola berilmegi üns merkezinde yerleşmeler diýdi. Atom energiýasynyň halkara agentligi düýün bir hasabat boýunça Eýranyň ýadro programmasynyň täze ösüşlerine işaret etdi. Atom energiýasynyň halkara agentliginiň iň täze hasabaty boýunça Eýran 20 götermeçeli baýlaşdyrylan uranny bir öňde barýjy santrifuja sanjanlar. Web santrifuj netenzeki 60 götermeçeli baýlaşdyrýan santrifujlardan aýrydyr. Agentligiň eglan etmegi boýunça Eýran geçen hepdede agentligi 20 götermeçeli baýlaşdyrylan urany bir santrifuja sanjanlygyny habar berenler we agentlik hem Eýranyň bir IR-6 santrifujyna baýlaşdyrylan urany sanjanlygynyň hakykatyny barlanyr. Awganystanyň Tewda we Maýogoyun Palatasynyň başlygy Tebekkul Ahmad Ýar Awganystanyň Eýran Islam Respublikasynyň nefis satyn almaga taýýardygyny aýtdy. Spotnik xabarlar qulluğunun beran xabarına görə Təbəkkül Axmatyar Afganistandakı neft eksportçuları İranlıqlar Respublikasının dövlətinin zərur yenilliklərinə qatı mətəşdirlər dedi. Axmatyar şeylə də iqtisadi qatnaşıqları yüzsürmək və iki tərəflə yeni sevdan gülləb etməyi Afganistan və İran üçün mühümdür dedi. Durmuşda Afganistan devleti qiyinçiliklerini şorsana nefit kemçiliğini çözmek için tağalla ediyenler ve bu uğurda İran'ın Afganistan'a kömök vermekine umidlidir. Ortiyatın Korunmak Ministerliği bir yurdun ve Xitay'ın harbi gemilerinin 17. Oktyabr'dan 23. Oktyabr'a çelli bilelikte Yuvuş Oman'ın gün matar bölüğüne ilkinci gedek gözevçilik işlerini geçirenliklerini haber verdi. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fiyinleştiriyor.
Orsiyatın Qorunmaq Ministerliği bir yurdun ve Xitayın harbi gemilerinin 17. Oktyabr'dan 23. Oktyabr'a çelli, bilelikte Yuvuş Umman'ın Günbatar bölümünü ilkinci gedek gözevçilik işlerini geçirendiklerini haber verdi. Bu harbi türgülleşige Orsiyatın 10 tane harbi gemisi ve Xitayın hem 5 tane harbi gemisi katnaşanır. Yuvuş Umman'ın huzurlarını tomoşa koymak, Asya Pasifik Sept'in parakatçılığını ve durnukluluğunu korumak, şeyle de ortiyet bölen Xitay'ın sulardaki iktisadi işlerini değişli merkezlerini korumak, bu harbi gemilerinin vazifelerinden alamalanır. Moskva bilen Pekin, Oktyabr'ın ilkinci günlerini hem Japonya denizine şu hili türgülleşigini geçirip diler. Emma Orsiyet bilen Xitay'ın Yuvuş Umman'ındaki gözevçilik işleri varidaki görülüveştirmedik hareketleri Washington'un Indo-Pasifik teptinine harbi bileleşigi dörütmek varidaki sonku hareketlerine bu iki halkarı gücün açacağın ve güni reaksiyaları hükmündedir. Aslında Moskva bilen Pekin'in bilelikteki harbi hareketleri, şorsanlı denizdeki gözevçilik işleri şeyle de türgülleşikleri ortiyet bilen Xitay'ın stratejik anlamlarının yukarı derece yetindiklerini vurguluyanlar. Şolur vaxtın özünde Amerika'nın Avustralya, Japonya ve Hindistan yurtları bilen Kuad adlı şartnamanın bağlaşmağını izarlamağı, şeyle de Britanya ve Avustralya bilen hem AKOS birleşiği kurmağın izinli olmağı zararlı, Orsiyet bilen Xitay'ın harbi hizmettaşlıkları bir iki yurda zarur olup duruyor. Xitay ve Orsiyet 2012 yılından beri ortak türgülleşikleri geçiriyorlar. Bu iki yurt şeyle de 2019 yılından beri hem Gündoğur Xitay denizinin asmanına hava türgünleşikleri geçiriyorlar. Ama bu türgünleşiklerin hemmesi Günbatar'ın Asya Pasifik septindeki hareketlerine karşı durmak maksadı bilenler. Xitay'ın önkü harbi talimçisi Sung Jung-ping, Xitay bilen Orsiyet'in harbi hizmettaşlıkları Sept'in durnukluluğunu korumakta, Moskva bilen Pekin'in iradalarının bağırdığını görkezi yer deyip noktadı. Ama yeni bir muhim mesele, Amerika'nın Orsiyet ve Xitay bilen katnaşıkları sonku vaxtlarda erbetleşenler. Amerika bilen Rusya'nın arasında dürlü meselelerde, şol sanına sayber hücumlarda, yaraqlar gözevçiliğine ve hatta bir yerinin sayılıklarındaki dahilçilikler meselelerine davalar yüze çıkıp duranır. Amerika bilen Xitay'ın arasındaki kıyınçılıklar hem az değerler. Her halde Asya Pasifik septindeki Washington'un hareketlerine karşı durmakta Pekin, Rusya bilen harbi birleşige girenler ve geçirilen ortak türgülleşikler ve deniz gözevçilikler hem şu uğurdadır.
Türkmen Radyosu'ndan haberleri devam ediyen Amerikan Prezidenti Joe Biden bir yurda taparet yandaşarı yurtlu yolluqçılara korona tanımını tanışmak barada tədi büyüruğları verip, korona ketelinin yayrayan zamanında qurulan qiyin çəklikleri Evropa bileleşigi Xitay ve Hindistan yali yurtlardan Amerika taparet yan yolluqçılar haqda yatırdı. Biden'in devleti bir tədi büyüruğu boyunca əhli, airlinelari yolaçylaryň uçurlara minmeklerinden öň korona tanzymyny tanzanlyklaryny barlap bilen bildirmäge borçlu edenler. Dünya ýurtlaryna alaýda Ýewropa ýurtlaryna korona tanzymy ýokary derejede we giňlik bilen tanzylan bolsa da, bu keseliň ýaýramagynyň gidişi çalkylaşanlar, Amerikanyň keselleri kontrol edip, öwüne geçmek merkeziniň aýtmagy boýunça Ýewropa ýurtlary ýokary derejede COVID-19 tanzymyny tanzan bolsalar da, bu keselä duçar bolýan ýurtlaryň arasynda iň howpli ýurtlaryň sanyna ýerleşýärler. Türkiýe ýurdyna hem geçen soňky 24 sagatyň boýunda ýene 28663 adamın korona keseline uçramakları bilen bir yurttaki korona duçar bolarların sani 7,880,468 adama yetti. Bu bir sanının hem 69,344 adam öz çarlarını ellen verenirler. Xitayın devlet hem koronavirusunun yayramağına karşı görüşmek maksadı bilen bir yurtta Laytada Pekin'ine keçeklikleri yol verdi. Biçeklikler sebepli Pekin'in maraton yarışları da iyi de oklandı. Xitayın devleti bir yurda Moğolistan septinine yerleşen Ecin şehrinin 35,700 yaşayıcısının öz öylerinden çıkmaklarını qadağan etdi. Şu mahalle çeldiği Xitayda 96,840 adam koronavirusuna duçar olup bir sanan 4,636 adam öz canlarını ellen verenirler. Xabar çeşmeleri Suud Bileleşiyonun Yemen'in Mağrab olayetine ve beylik tebitlerine diyen hava hücumlarının devam etmeginden xabar veriyarlar. El-Mesire telekanalının şuun veren xabarına göre Suud Bileleşiyonun harbi uçarları geçen nece tağıtın boyunda Yemen'in Mağrab olayetinin El-Cube etrafına 14 gedek ve Sarbah etrafına hem 2 gedek hücum edendirler. Suud Bileleşiyonun harbi uçarları El-Cube olayetinin Eş-Şaf ve Xab etraflarına 5 gedek ve Sada olayetinin Kattaf etraflarına apını hem hücum edenirler. Yemen'in harbi cevapkarlarının aitmaklarına göre Suud Bileleşigi sonki 24 saatin boyuna El-Hudeyde'deki Haman'a atışığın bet edilmeğini 178 gerek bozanırlar. Ortiýetiň daşary işler ministri bir ýurdun demirgazyk Atlantik şertnamasy uramasy ýaşal NATO bilen atlaq atnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. Fars habarlar gullugynyň berer habaryna görä Sergey Lavrov düýün ortiýet bilen NATO-nyň arasyndaky gatnaşygy erbet hasaplamak bilen häzirki wagtda Moskwa bilen NATO-nyň arasynda hiç ýyly baglanyşygynyň ýokdugyny aýtdy. Norwegiýanyň daşary işler ministri Eniken Huitfeldt bilen duşuşanı son bir sözler aydan Sergey Lavrov NATO ortiyatın doğusu değildir ve onlara ve onlar bu karara gelenlerler ve ortiyat hem de Xitayı NATO uğramasına hop hasapla yandırlar dedi. Şol bir vaqtda ortiyatın daşarı işler ministerinin orun matari Aleksandr Groshko anlı günü veren gürrünlerine NATO uğramasına ağzayı yurtların Moskova karşı düşmançılıklı hareketlerine üns vermek bilen onlar bilen yönüki katnaşıkları taklamağın mümkün değerliğini aytti. Ewi dinleyijiler Türkmen radiýasynyň 3-nji bölüm habarlary eşdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman anlaqwat, mehriban hemraler, indi bolsa bu portotda taqdim durmuş diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden ýürek çaýşan diýen gepleşgeçler, ondan soňra öý we maşgara diýen gepleşmeni gurulmagda bolar, hemraleriňiz dewamly bolsun.
Taqdim durmuş.
Dünýäni ýokdan bar getiren Kadir Allah'nyň ady we ýady bilen salam alyk edýän dinleşler, mehrewan dinleýijiler. Sizin baryňyzda Berkjan taglyk maşgalagda berlik şeýlede Arsgal döwlet ardy we edip tagdyn durmuş atly gepleşiň nowatdaky sany bilen sizin mahally ojaklaryňyzda mehman bolup otyrs we hemişekiler ýaly bir de hemra bolardyňyz diýen tamamy bar. Mehriban eleşler, bu fankıyı tağdın durmuş adlı gepleşikte biz xama değişli keterlerden gurrun etmekçi. Bu gepleşikte ara atılacak gurrunların sebe bafitli olup düşmeğini umid etiyer. Mehriban hemralar. Xam hem insanın başqa ennamaqdalar yali kefele duçar bolup bilýär. Xama değişli kefellerin sani köpdir we bir bolluğundan olorun bir neçesini tandyp geçer. İlki alerjiden aýtmakçy. Alerji insanların käbir zatlara hakda binjil bolmaklarından göz başalýar. Mysaly, iýan emitin ýokmasa, ýa-da hawada bolan zatlaryň xamy ýokmasylygy, ýa-da kädermanlaryň ýelgelimleri Alerjin ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Edi dinleýijiler, hama değişli alerjiler özlerini kızarmak, giyjilewik, gawarmak, gögörmek, örgün, çiýişgindiri yara belen görkezýärler. Kä alerjiler öz-özünden gawlaşýar, emma kä alerjileri hökmen lukmalaryň ýardymlary we derdermanlar belen emetmeli bolýar. Elbet alerjiýe sebäp bolýan sebäpkär hem tanap olardan daşdyrmaly bolýar. Mahraman hemralar, xama değişli keserlerin yeni veri aknedir. Akne, xam ve saçın folikullarındaki yağıt dolarından qiyinçilik dörömek belen yüze çıkıyar. Bu hil sırkov, çiltirev görmüşünne özünü görküdiyar ve köplenç yüz, boyun, bil, arka ve qursoq hemde gerçilerde görmüyar. Edi dilleşler, akne keseli hamda yaşayan bakterilere folikullarda ösüp ornamaklığa ruhsat beriyar ve şeylelikte çişkin, kızarmak ve ağır belen hemra bolyar. Köp adamlarda akne yaşın 30'a yetmek bilen azalyar. Emma kä adamlarda 40-50 yaşayan çağlar hem devam etýär. Akne bir näçe deliller sebäp bolup bilýär. Mysaly, hormonlaryň artmagy, şeýle de barlaýjylaryň aýtmaklaryna görä, eger de ene atada akne bar bolsa, soň perdentlerine hem akneň bolmagy ähtimaldyr. Akne 180 11 tas 30 yaş aralarına görünüyor. Edi dinleyiciler, aknen şartlarından aydar bolsak, başı ak ya qara bolan çitrovkler, hamda görünýän kiçi we qırmızy reng dur-durlar, mäde meňzeş ham aslında bolan ağırlı durlar, çirkten doly we ızalı bolan çivallar aknen şartlarındandır. Aknany emetmek üçin onun hiýiline görä lukmalaryň berýän dermanlarından haýyrlanmalydyr. Arman Alakvat edidilleşler, mehrevan dinleyiciler, Tağdın Durmuş adlı gepreşi geytiyen hemralığınızı çöntedin bariyinde minnettar. Hazır gelin hormatlı iştancıyımız ham doktor korun, bercek gurrunlan dinleyilin.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam ediyen edid dinleyiciler. Biz bugün pust yaşol ham keserler varada gurrun eder. Ham keserlerin biri lakopis keseridir. Yani xama, yaşol, pusta, lakka ve menek çüşyar. Elbet bu lakka koyu renkte de, isem ak renkte bolya. Ve bu kesele doçar olan adamın pustaya xama ağlı bolya. Xamın tabii rengi içine ağlı düşya ve edil suyudun rengi yağlı olup pustun kaya yerler ağır ya. Bu keselin delili bedenin özü özüne hücum etmektir. Elbet ki vaxtlarda güne yanmak, ruhi çaşkınlık ve stres hem de kaygı ya şimyai maddeler hem bu kesele sebep olup bilirler. Ya da bu kesele azır bilirler. Bu kesele duçar olan adam eğer de kellesinin pustiye hamı ağırım olsa şu kısmetin saçı hem ak olup çıkıyor. Bu mesele kaşlarda, sakal ve hatta kirpiklerde hem yüze çıkıp bilirler. Doktorlar kaya yolla bilen bu keseli rahmet bilyerler, ya da güycürgeme, ya beterlemen evini alıp bilyerler. Hamda yüze çıkan kesellerin yine bir egzema. Egzema keselini hem ham kızarıp kavar ya edil ki alerjiyle yani. Egzema mezenine %10, tas %20 çağalarda ve mezenine %30 ulularda özünü orkazıyanlar. Ekzema sebepkar bellidedir. Bu kesel koplenç alerjisi var adamlarda, demusması var adamlarda, kop görünüyendir. Kaya vaxtlarda hem sabun ya yoğunlu maddalarda kop hayırlanmak hem ekzemanın iyidine tırkak bilyendir. Ekzema umumen elmidan giyicilik bilen hemradır. Ekzema dizlarda, koşarlarda, ellerde ve ayaklarda görünüyendir. Ekzema kızarma ve giyicime velen özünü orkazıyanlar. Ekzemanı doktorlar durulup homatla velen ve dermalla velen rahmetliyanlarla. Elbet ki vaxtlarda fototerapi hem gerek bolya. Yeni bir tanıcak keselmez kahir yaşa Türkmençe dilinde yeli örmektir. Bu hili keselle hem xam qızarıp qavaryanlar, kiçilik de hem bolyanlar. Kə vaxtlarda bu kesel ayırlayanlar və yenə qaytalaq bolyanlar. Havan qızığını, bərzəş ya esport, şeylə də estres bu keseli azdır bilyanlar. Dinləyiniz üçün sağ olun.
Hava hormatlı iştancımız xam doktor Kora xam haqda beren gurrunglar üçün minnettarlık bildiriyar. Sağ olsunlar.
Dürlü keseller haqda mağlumat kazanıpta, oların önünü alıp, sağdın yaşamak üçün İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından dinlen sağdın durmuşu.
Hormatlı dinleyiciler, inni bolsa psoriazis keseli size tanıtmakçı. Bu kesel hem xama değişlidir ve bir hilli bedenin özüne karşı bulmağının göz başalayandır. Yani bedenin korunuş sistemi xama hücum etiyer ve xam çişkin ve qavarıq bolyar ve bir hilli qavıq atyan yalı bolup görünyer. Edi temralar, psoriasis kefeli bağlarda artrit, psoriatik, yürek ve damar naxoşluğu, simizlik, yukarı qan batışı ve tüycü kefelinin bulmağı hem ətimaldır. Psoriasis kefelle xam köpten köp, önyar ve bir metele xamın bir bölümde yığınanmağına sebep oluyar ve qızarıp qavıq-qavıq oluyar. Bu kefelin yüzü çıkmağına bir neçə sebepkar vardır. Genetik, çirklemeler, stres ve kaygı, havan değişmeli, kader mallar, güne yanmak ya da yara düşmek şol sebepkarlardandır. Psoriasis ise xam kadar yar, menek menek bolyar ve ağır hem de giyiciluk bilen hemra bolyar. Evi temralar, psoriasis, tırtık, dil, ayak, topuk, kellen xami, bil, yüz, elin ayeti, ayağın davanına görünüyendir. Psoriasis keteli derman etmek için lukmalar, dürlü sıkmalar ve pomatlardır melhemlerden hayırlanıyorlar. Kavaklarda hem fototerapi, yaşol nurdan hayırlanmak bilen emetiyorlar. Kavaklarda hem atma ya içme ya da sançma dermanlar bilen onu emetiyarlar. Mehrevan illeçler edi temralar neş portotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edildiğinleşler, mehrevan dinleyiciler, sizin barıyınız da kavdan kavini dile edip, eden hem rağlanız için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sanduşuğa çelliyetiz mehrevalları yaradan Tanrı'ya tavşırıyart. Hoş, sağlıklı yaşan.
Yürüp coşkunu.
Dur yaşı. Ata öz oğluna eyləb nasihat, dedi oğlum bu sözümle dur yağışı, atena boşlu sen eyleme minnet, te ölünçen kulluğunla yür yağışı. Hak emrinden yoktan bari getirdi, cepha çekti bir kemale getirdi, gece oyak gündüz arka götürdü, hiç ıncıtma zannemediği gör yağışı. Ölümde yaz tutup varin ağlanın, ağacata gülgün şayın bağlanın, matam tutup ciğer bağırın dağlanın, dirilip devirdim halim zor yağışı. Çağırsam gidersen inigin kakıp, iş buyursam durursen kanırılıp bakıp, ölümde at gözlep ençe aş döküp, şol aşından kavrımı kuyuk or yağışı. Oğlum halk, oğlu sen halkın unutma, hak rızası Atenen'i kâyitme, fil yarağın yersiz yere uzatma, tavırsızlık kılma, bol sebur yağışı. Yâse dönür nişan kalma toyundan, yağışılığı hiç çıkarma kuyundan, mehabbetsiz safası yok öyünden, dinç koysalar demin içre gör yağışı. qorqun ol adamdan qorqmasa haqdan durmaz iqrarına ant içerin aqdan başına köp sovda getirir yoqdan haqa tapşır ondan qıraq dur yaxşı bu cahanda yegdir tapsan bir dosi ol dost ki dostuna etmese kastı dost suyup tutmağın her gelenmesti yakar canın ondan bir tenur yağışı dost köptür aylanar senin daşından ke dost han tamadır nanu aşından ke bir dost ayrar qomu xişından açkın gözlerini habardar yağışı başın yerde alasmanı gözleme söz açanla men deyip sözleme sözün bilen dil yarasın duzlama söz zehrinden eger soksamar yağışı atalar naklı yokor kulağa kulağa del belke düşer yüreğe yaptan oba olmaz sudan kölege geçti ömrün ödüylünle xor yağışı kılıçı gözünü nefsin tutuptır zamanı oyunçı ömrün utuptır söz kervanı bu güzerden ötüptür sen heminli çaman atın sür yağışı
Öy ve maşgala. Bismillahirrahmanirrahim. Bralla'a idey hem de senalar bir kısım topraktan adam yarattı. Ten panusun kılmak için münevver can nurundan şem gıyman yarattı. Salam aytyars. Öy va mashg'ala atli gaplashig'in efiz dinlaychilarni. Qadirli hemralar, ediz dinleyiciler, bu san gepleşigimizde qarz vermegin ähemmiyeti diyen mazmun haqqından qurrun vermekçi. Mahraman dinleyiciler, gepleşigimizde Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bir sözü belen bezeyar. Ol Hazret şeyle aydıptırlar. Her kim Allah Teala'nın dergahına duğasının kabul olmağını ve narahatçılığının yok olmağını isleyen olsa, ihtiyacı var insanın kıyınçılığını çözmek için talaş ettin. Hormatlı dinleyiciler, Hedret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin görücünden Müslüman doğununun kıyınçılığını çözmek için talaş etmeli. Allah Teala insanları pek varasa yaratıyor. Şeyle pek varasa durup koruyup saklamak için hem aydın yolları bütün bendelerine görkezibdir. Şol yolların biri hem insanların ılaytıdır. Müslümanların bir-birlerini kollamakları ve yakşı ahlak bilen bir-birlerine karşı almaklardır. Qadirli hemralar, yaxşı axlaqın idini tirkeyan gözellikleri hem köpdür. Misali mehr muhabbeti, doğurluğu, dostluğu köp öltiyar. Yaxşı axlaqın bolan yerine yaşayış hem sapaylaşyar. Misali, bir doğunumuzun kıyınçılığını çözüp, ətiyacını ödəb başarsaq ne gözellir? Şeyle yağdayda, hemen özümüz bir hilşadiyarlıq duyoruz, hemen karşı tarafımız.